Danışır Azadlıq Radiosu, axşamınız xeyir. Mikrofonda mən Kənan Kazımoğlu.
Və mən Ruzanna Rəşid qızı.
Bugün bazar ertəsi, sentyabrın 27-si. Azadlıq Radiosunun xəbərlərində.
Avropa Parlamenti deyir ki, Türkiyə ermənilərin soyqırımını etiraf eləməlidir. Minsk qrupu həmsədrləri bölgəyə gəlirlər. Araşdırmalara görə nanəli siqaret çəkənlər üçün siqareti tərk etmək daha çətindir.
Və daha sonra Qobustan həbsxanasında nə baş verir?
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Avropa Parlamenti deyir ki, Türkiyə ermənilərin soyqırımına etiraf eləməlidir. Amma bu hələ ki, Türkiyənin Avropa Birliyinə qəbulu üçün şərt kimi qoyulmayıb. Bu barədə Avropa Parlamentinin Türkiyə ilə bağlı hesabatında deyilir. Hesabatda göstərilir ki, Ankara öhdəliklərini yerinə yetirə bilmir. Söz azadlığı, milli, dini azıqların, qadınların haqları pozulur. Türkiyə Avropa Birliyinə qəbul üçün islahatları sürətləndirməlidir. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan islahatlara cəhdləri davam etdirəcəklərini deyib. Buxarest Avropa Komissiyasının Rumıniya haqda qərarını alqışlayır. Rumıniyanın prezidenti Troyan Basescu Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibə verib. Rövşən Rahiboğlunu dinləyək.
Rumıniya prezidenti Troyan Basescu Azad Avropa Azadlıq Radioları ilə eksklüziv söhbətində deyib ki, Rumıniyanın Avropa Birliyində üzvlüyü qarşısındakı uzun islahat prosesinin ancaq start nöqtəsidir. Cənab Basescu nəzərdə tutulan islahatların asan iş olmadığını və arxayınçılığa hələ ki səbəb görmədiyini deyib. Bizə gəlincə, Rumıniyanın Avropa Birliyinə üzv olması heç də yolun sonu deyil. Bu ancaq Rumıniyanın islahatları lazımı sürətlə həyata keçirməsindən sonra uğurlu dövləti çevrilməsi üçün zəruri olan bir təməldir. Lakin üzv olmağımızla daha işə ehtiyac olmamağını düşünməyimiz uğursuzluğa əsl təminat olar.
Garantat.
Avropa Komissiyasının Rumıniya ilə Bolqarıstanı barəsində xəbərdarlıq etdiyi cəza sanksiyaları birliyin ümumi siyasətinin imtiyazlarından məhrum etmə və iqtisadi yardımların qismən dondurulmasından ibarətdir. Bundan əvvəl birliyin bəzi üzvlərinin ölkələrində Rumıniya vətəndaşlarının işləməsinə məhdudiyyət qoymaq haqda bəyanatlarına cavab olaraq, Prezident Basescu Rumıniyanın oxşar siyasi addımlarla bunun əvəzini çıxacağını bildirib. Eyni zamanda isə Rumıniya Prezidenti ölkəsinin Avropa Birliyi daxilində ümum Avropa siyasətinə uyğun şəkildə davranmaqla yanaşı, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə də strateji əməkdaşlığını davam etdirəcəyini deyib.
Rövşən Rahiboğlu. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyan həmsədrlərlə görüşündən sonra Azadlıq Radiosuna deyib ki, Qarabağda referendum ideyası qalır. Bu ideyadan Azərbaycandan başqa kimsə imtina eləmir. Oktyabrda MDB-nin samiti zamanı prezidentlərin görüşünə gəlincə, Oskanyan bildirib ki, bu barədə danışmaq tezdir. Bunun üçün əvvəl Azərbaycan-Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri görüşməlidirlər. Minsk qrupu həmsədrləri bu günlərdə bölgəyə gəlirlər. Arifə Kazımova xəbər verir.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin yaxın günlərdə bölgəyə səfəri gözlənilir. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağzadə məlumat verib. Həmsədrlərin regiona növbəti səfəri sülh danışıqlarını irəlilədə biləcəkmi? Xarici İşlər Nazirliyinin idarə rəisi Tahir Tağzadə.
Həmişə gözləyirik, yəni müsbət ümidlərlə bu səfərlərə yaxınlaşırıq və hesab edirik ki, hər belə bir səfər kiçik də olsa sülh danışıqların prosesində inkişafa doğru bir addımdır.
Sentyabrın 26-sında isə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Nyu-Yorkda Minsk qrupu həmsədrləri və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Andrey Kasperşiklə görüşüb. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri sonuncu dəfə Bakıda və Yerevanda bu ilin mayında olublar. Ondan sonra Amerikalı həmsədr Matthew Bryce regiona səfər eləyib və həmkarları ilə Parisdə məsləhətləşmələr aparıb.
Arifə Kazımova. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Elmar Hüseynovun qətlini araşdırmağa Amerika Federal Təhqiqatlar Bürosu əməkdaşlarının da cəlb olunması təklifini qəbul eləməyib. Nazirlik buna Azərbaycan qanunvericiliyinin imkan vermədiyini deyir. Elmar Hüseynov fondu prezidentə müraciət edib, istintaqa Federal Təhqiqatlar Bürosunun da cəlb olunmağını istəmişdi. Jurnalist Elmar Hüseynov keçən il yaşadığı mənzilin girişində qətlə yetirilib. Azərbaycan xaricdəki azərbaycanlı məhbuslarla da maraqlanacaq. Məhkumların islahına, penitensiyar müəssisələrin fəaliyyətinə nəzarət üzrə İctimai Komitədən deyirlər ki, məsələn, Rusiyada, Ukraynada xeyli azərbaycanlı məhbus var, onlarla maraqlanan yoxdur. İndi komitə xaricdəki məhbusların saxlanma şəraitini, vəziyyətini öyrənəcək. Azərbaycandakı məhbusların yaxınları isə ölkə həbsxanalarına narazıdırlar. Dünən Qobustanda yenə bir məhbus özünü asıb. Qobustan həbsxanasında baş verənlər barədə ətraflı bir az sonra. Avropa Şurası Venesiya Komissiyası Azərbaycan hökuməti ilə təkliflər barədə oktyabr-noyabr aylarında danışacaq. Venesiya Komissiyasından Sergey Kuznetsov deyib ki, Azərbaycan hökumətinin seçki məcəlləsinə dəyişikliklərlə bağlı təklifləri hələ müzakirə olunur. Sərbəst toplaşma haqqında qanun isə Venesiya Komissiyasının gələn plenar iclasında oktyabrın 13-14-də müzakirə olunacaq. Rusiyanın Mərkəzi Seçki Komissiyası Prezident Vladimir Putinin seçkidə üçüncü dəfə iştirakına imkan verməyib. Rusiya Konstitusiyası da Prezidentin üçüncü seçkiyə qatılmağını qadağan edir. Regional qrup istəyirdi ki, əhalinin Konstitusiyayla razılaşıb-razılaşmadığını bilmək üçün referendum keçirilsin. Mərkəzi Seçki Komissiyası qrupun bu barədə müraciətini rədd edib. Amerika hökumətinin kəşfiyyat hesabatında deyilir ki, İraqda müharibə müsəlman dünyasında dərin narazılıq yaradıb. Buna görə də İslamçı ekstremistlər üçün tərəfdar toplamaq asanlaşıb. Hesabatın bu hissəsinin açıqlanması barədə Prezident George Bush göstəriş verib. Çünki hesabat haqda deyilənlər ölkədə mübahisələrə səbəb olmuşdu. Mətbuat yazırdı ki, hesabata görə məhz İraqda müharibə Amerika üçün terror təhlükəsini artırıb. Əfqanistanda təhlükəsizlik qüvvələri qiyamçı bildikləri 25 nəfəri öldürüblər. NATO-dan deyirlər ki, döyüş qiyamçıların polis məntəqəsinə hücumundan sonra olub. Herat yaxınlığında NATO-nun 3 əskəri yaralanıb. Heratdakı əskərlərin çoxu İtaliyadandır. Bugün Ukraynada nazizmin qəddarlıqlarından biri Babin Yar soyqırımının 65-ci il dönümü qeyd olunur. 1941-ci ildə nazistlər Kiyev yaxınlığında çoxu yəhudi olan 33 min adamı qırıblar. Babin Yarda mərasimə Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko, İsrail prezidenti Moshe Katsavla birgə gəlib. Amerikada araşdırmalar göstərib ki, nanəli siqaret çəkənlər üçün siqareti tərk etmək daha çətindir. Mütəxəssislərin fikrincə, məhz buna görə Afrika mənşəli Amerikalılar tütünlə əlaqəli xəstəliklərdən daha çox əziyyət çəkirlər. Mədəni tarixi səbəblərdən siqaret çəkən qaraların 70%-i nanəli tütündən istifadə edir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi də olanlardan ətraflı xəbər tutaq. Mikrofonda Kənan Kazımoğludur. Buyur, Kənan.
Çox sağ ol, Ruzanna. Daha sonra xəbərlərdə. Quam ölkələri BMT-dən dondurulmuş münaqişələrin həllini istəyirlər. Rusiya bunu təbliğatçı geliş adlandırır. Manat güclənir, inflyasiya artır. Səbəb nədir?
Beynəlxalq Valyuta Fondunun Yaxın Şərq və Mərkəzi Asiya Departamentinin baş mütəxəssisi Vitali Kramarenkada Azərbaycanda inflyasiyanın artıq 10,2%-i keçdiyini demişdi. Eyni müddətdə manatın dollara nisbətdə möhkəmlənməsi də davam edib.
Keçmiş və istefada olan zabitlər Azərbaycan ordusunda islahatlar aparılmasına çağırırlar.
İctimaiyyətdə müzakirələr gedir, mübahisələr davam edir. Təklif edirik ki, çağırış yaşı 18 yaşdan 27 yaşa dək müəyyən edilsin.
Qobustan həbsxanasında nə baş verir?
Qobustanda vəziyyət acınacaqlıdır. Qobustanın rəhbəri və orada işləyən adamlar işgəncə verirlər. Onlara qarşı kübud rəhbər edirlər, döyürlər və s.
İqtisadiyyatın rəqabətə davamlılığı. Azərbaycan dünyada 64-cü yerdədir. Yeni hesabat barədə söhbətimiz olacaq.
Türkiyə iqtisadiyyatının neftdən asılı güzəliyin şəraitdə gəl neftdir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Sentyabrın 25-də Nyu-Yorkda Quam ölkələrinin Xarici İşlər Nazirləri BMT Baş Assambleyasının 61-ci sessiyası çərçivəsində görüş keçiriblər. İclasda Dağlıq Qarabağ, Abxaziya, Cənubi Osetiya və Nesteryanı münaqişələr müzakirə olunub. Quam regional təşkilatına üzv olan Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan və Moldova Birləşmiş Millətlər Təşkilatından dondurulmuş münaqişələrin həllini tələb edirlər. Lakin Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Quamın prosesə BMT-ni cəlb etmək cəhdlərini təbliğatçı geliş adlandırıb. Onun sözlərinə görə BMT Baş Assambleyasının sessiyasında bu münaqişələrlə bağlı müzakirələr heç bir nəticə verməyəcək. Daha ətraflı Samirə Faiq qızı xəbər verir.
Son 15 ildə Quam regionunda donmuş münaqişələr 16 milyondan çox adamın həyatına təsir edib. Bu, həm də beynəlxalq sülhə və təhlükəsizliyə təhlükədir. Quam ölkələrinin Xarici İşlər Nazirlərinin BMT Baş Assambleyasına birgə müraciətlərində bu məqamlar öz əksini tapıb. Noyabrın 6-sında Baş Assambleyada donmuş münaqişələrlə bağlı məsələnin müzakirəsi gözlənilir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov deyib ki, Quam ölkələri bu vaxta dək hazırlık işlərini davam etdirəcəklər.
The Guam head of states in their joint declaration on the issues of conflict settlement called upon states and international
Guam ölkələrinin dövlət başçıları birgə bəyannamələrində BMT ölkələrini və beynəlxalq təşkilatları öz səlahiyyətləri çərçivəsində Guam ölkələrinin ərazilərində donmuş münaqişələrin həllinə yardım göstərməyə çağırıblar. Eyni zamanda bu məsələnin BMT Baş Məclisinin gündəliyinə çıxarılması həll olunmamış konfliktlərdən irəli gələn təhlükələrə diqqəti artırmaq cəhdidir.
Elmar Məmmədiyarov, Ukrayna Xarici İşlər Naziri Boris Tarasyuk isə BMT Baş Assambleyasına deyib ki, donmuş münaqişələr regionda sülhü və təhlükəsizliyi pozur, bir də iqtisadi inkişafı ləngidir. BMT Baş Assambleyasındakı debatlara ən çox Gürcüstan ümid bəsləyir. Noyabrda Cənubi Osetiyada müstəqilliklə bağlı referendum keçiriləcək. Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvili sentyabrın 22-sində BMT Baş Assambleyasındakı çıxışında deyib ki, beynəlxalq təşkilatlar bu konfliktlərin həllini yardım eləməlidirlər.
The essential elements of this package must include the demilitarization of Abkhaziya.
Bu məsələnin əsas aspektlərindən biri Abxaziyanın və Cənubi Osetiyanın silahsızlaşdırılması olmalıdır. BMT, ATƏT, Avropa Birliyi və başqa beynəlxalq təşkilatların fəal iştirakı ilə. Bundan başqa münaqişə tərəfləri arasında birbaşa dialoq təşkil olunmalıdır. Gürcüstan hökuməti və separatçı liderlər sülhün bərpasına görə bir yerdə məsuliyyət üzərlərinə götürə bilərlər.
Mikhail Saakashvili, Quam ölkələrinin donmuş münaqişələr məsələsində BMT-nin daha geniş iştirakına nail olmaq cəhdləri Rusiyanın xoşuna gəlmir. Moskva hesab edir ki, bu məsələlərdə Rusiyanın iştirakı vacibdir. Rusiya xüsusilə də Dniester yanində və Cənubi Osetiyada müstəqillik meyllərini müdafiə eləyir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Quam ölkələrinin təşəbbüsünü təbliğati addım adlandırıb və deyib ki, BMT Baş Assambleyasındakı dinləmələr heç bir müsbət nəticə verməyəcək. Ötən həftə isə Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Ivanov Yunanistan qəzetinə müsahibədə deyib ki, BMT-dəki müzakirələrə baxmayaraq, Rusiya Quam ölkələrinin qoşunlarını sülhü qoruma missiyası ilə donmuş münaqişələr olduğu zonalara buraxmayacaq.
BMT-dəki müzakirələr barədə Samirə Faiq qızı xəbər verdi. Efirdə xəbərlərdir. Amerika dolları manata nisbətdə qiymətdən düşür. Milli Bankın kursuna görə 1 dollar 87 qəpik və ya köhnə pulla 4381 manatdır. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev yeni ilə kimi dolların 4292 manat olacağını proqnozlaşdırır. Hökumət manatın möhkəmlənməyindən inflasiya əleyhinə alət kimi istifadə etdiyini və dolların zəifləməsi prosesinə müdaxilə etmədiyini deyir. Mikrofonda həmkarım İlkin Məmmədovdur. İlkin, necə olur ki, bir tərəfdən manat möhkəmlənir, o bir tərəfdən isə inflasiya artır. Milli Bank bunu nə ilə izah edir?
Bir şey var ki, hökumət nümayəndələri hələ də ilin sonuna qədər inflyasiyanın tək rəqəmli səviyyəni keçməyəcəyindən əminliklərini bildirirlər. Amma həm yerli, həm də beynəlxalq ekspertlərlə söhbətdə belə başa düşdüm ki, bu elə də real deyil. Məsələn, Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Rasim Hüseynov hətta vəziyyəti belə qiymətləndirir ki, hökumət bir rəqəmli inflyasiya səviyyəsi haqqında öhdəliklər götürəndə statistika komitəsini pis vəziyyətdə qoyur. Nəticədə həmin komitə də hökuməti haqlı çıxarmaq üçün müəyyən üsullara əl atmalı olur. Rasim Hüseynov sözlərinə görə onların müstəqil araşdırmaları göstərir ki, ilin əvvəlindən bəri inflyasiya 20% keçib. Beynəlxalq Valyuta Fondunun Yaxın Şərq və Mərkəzi Asiya Departamentinin baş mütəxəssisi Vitali Kramarenko da sentyabrın ortasında verdiyi açıqlamalarda Azərbaycanda inflyasiyanın artıq 10,2% keçdiyini demişdi. Eyni müddətdə manatın dollara nisbətdə möhkəmlənməsi də davam edib. Düzdür, İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev manatın dollara nisbətdə möhkəmlənməsinin özünün anti-inflyasiya tədbiri kimi istifadə olunduğunu və bu yüzdən ixraca mənfi təsir göstərsə də, dolların kursunun enməsinə müdaxilə etmək istəmədiklərini demişdi. Milli Bankın İqtisadi Tədqiqatlar Şöbəsindən Emin Hüseynov deyir ki, doğrudan da nəzəri olaraq manatın bahalaşması inflyasiyaya iki yolla təsir göstərir. Özdə azaldıcı təsir.
Məsələn, bahalaşdıqda demək idxalçılar, hansı ki idxal etdikləri məhsulları xaricdən gətirirlər, yəni valyutada alırlar o malları, gəlirlər Azərbaycanda onu manata reallaşdırdıqdan sonra manatla əldə etdiyi qazanclarını təzədən dollara çevirəndə daha çox dollar onlara verir. Bu isə o deməkdir ki, onların mənfəəti artır. Yəni onların mənfəətli artırır deyənə, onlar idxal qiymətlərini aşağı salmaq imkanına malikdirlər. İstehlak səbətində də 1/3 hissəsini idxal malları təşkil edir. İdxal malları uzlaşdıqda sözsüz ki, inflyasiyada o təsirini göstərir.
Amma Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Rasim Hüseynovun fikrincə, bu fikirlər Azərbaycanda ancaq nəzəriyyədə işə yarayır. Reallıqda isə idxala nəzarət edən monopoliyalar qiymətin düşməsinə imkan vermir.
Bizdə sadəcə olaraq belə bir şeylər effekt vermir. Ona görə ki, bizdə tam əminliklə axır vaxtların göstərir. Demək olar ki, idxala tam monopoliya mövcuddur. Və qiymətləri də həmin monopolistlər özləri diktə edirlər. Valyutanın kursunu nə qədər də dəyişsəniz, yenə idxalçı monopolist öz qiymətlərini saxlayacaqlar.
Milli Bankdan Emin Hüseynov deyir ki, manatın möhkəmlənməsi başqa yolla da bazarda qiymətlərin düşməsinə səbəb ola bilər. Azərbaycanda qeyri-dövlət sektorunda çalışan orta təbəqə və xaricə iş dalıca yollananların Azərbaycandakı ailələrinə göndərdiyi vəsaitlər yetərincə böyük məbləğlərdir və dollarda olur. Dolların ucuzlaşması və manatın möhkəmlənməsi isə onların alıcılıq qabiliyyətinə və deməli bazardakı qiymətlərə də təsir eləyir.
Məzəndən bağlaşdıqda onların istehlak xərcləri azalır. Nəyə görə? Çünki onlar istər-istəməz öz istehlak xərclərini manatda həyata keçirməlidirlər. Bu üçün onların dollar gəlirləri manata konvertasiya olunmalıdır. Bu daha az manat kütləsi əlbəttə onların istehlak xərclərini məhdudlaşdırır. Nəticə itibarilə onların istehlak xərcləri məhdudlaşır. Ona görə də tələbləri məhdudlaşır. Onların tələbləri məhdudlaşdıqda əlbəttə ki, bu da inflyasiyaya aşağı azaldıcı təsir göstərir.
O ki, qaldı İqtisadi İnkişaf Nazirinin səsləndirdiyi gələn üçün dolların proqnozlaşdırılan kursuna 85 yeni qəpiyə, yəni 4290 köhnə manatlıq kursa, Rasim Hüseynov deyir ki, adətən hökumətin proqnozları çox optimist olur və ola bilsin ki, dollar həmin səviyyəyə elə yeni ilin əvvəlində düşsün. Milli Bankdan isə bildirirlər ki, onlar manatın kursunun sıçrayışlarla deyil, daha stabil şəkildə dəyişməsini təmin etmək üçün bazara müəyyən müdaxilələr eləyirlər. Və əgər bu müdaxilələr olmasaydı, manat daha çox möhkəmlənərdi. Amma Milli Bankdan onu da bildirdilər ki, bankın əsas hədəfi heç də manatın müəyyən kursda saxlamağı yox, inflyasiyanın artımını müəyyən səviyyədə saxlamaqdır. Və bundan sonra bankın görəcəyi tədbirlər də bu istiqamətdə olacaq. Bütün bunların manatın möhkəmlənməsindən tutmuş ixrac potensialının azalmasına qədər olan amillərin ölkə iqtisadiyyatı üçün yaxşı nəticələr verməyəcəyini elə hökumət rəsmiləri də etiraf eləsələr də, hələ ki görünən odur ki, hökuməti indilik daha çox inflyasiyanı prezidentə söz verdikləri səviyyədə, bir rəqəmli səviyyədə saxlamaq yolları maraqlandırır. Beynəlxalq Valyuta Fondu və yerli ekspertlərin artıq bu həddin keçilməsi ilə bağlı şərhlərini isə Azərbaycan rəsmiləri fərqli hesablama variantları ilə bağlayırlar.
Bakıdan İlçin Məmmədov. Son bir ayda Qobustan həbsxanasında bir neçə məhbus intihar eləyib. Qobustanda nə baş verir? Bu barədə bir az sonra, indi isə bir elana qulaq asaq.
Amerikada təhsil almaq imkanından.
Sənədlər noyabrın 6-sına kimi təqdim oluna bilər.
Gənclər üçün təşkil olunmuş film festivalından.
Hər bir şəxs çəkdiyi filmi bu festivala təqdim edir.
Dəniz kənarı parkda keçiriləcək şov proqramdan.
Bu, böyük bir şov olacaq. Musiqi, skateboard.
Gənc ifaçı Ülkər Quliyevanın uğurlarından.
Bakı payızı 2002-ci ildə mən iştirak etmişəm və bu müsabiqənin birinci yer laureatı adını qazanmışam.
14.24-də xəbər tur.
Xəbərlər davam edir. Bu günlər Bakının yaxınlığındakı Qobustan həbsxanasında daha bir məhbus intihar eləyib. Bu, son bir neçə ayda artıq üçüncü insidentdir. Rəsmi dairələr həbsxanada saxlanma şəraitinin normal olduğunu bildirirlər. Bəs onda məhbusları intihara vadar edən nədir? Qobustanda nə baş verir? Bakıdan Şahnaz Bələrqızın reportajı.
Son iki gündə Qobustan qapalı həbsxanasında iki məhbusun dünyasını dəyişdiyi bildirilir. Onlar ömürlük həbs cəzasına məhkum olunmuş Yuri Səfərəliyev və Adil Əskərovdu. Ədliyyə Nazirliyi məhkəmə qərarlarının icrası baş idarəsindən Yuri Səfərəliyevin intihar etdiyi, Adil Əskərovun isə xərçəng xəstəliyindən dünyasını dəyişdiyi deyilir. Amma bütünlükdə son 5 ayda Qobustan qapalı həbsxanasında 3 nəfər intihar edib. Eyni həbsxanada bu qədər adamın dünyasını dəyişməsi oradakı şəraitlə bağlı hüquq müdafiə fəalları arasında narahatlığı artırıb. Dünyasını dəyişənlərin yaxınları isə iddia edirlər ki, məhbuslar fiziki və psixoloji təzyiqlə üzləşirlər. Hüquq müdafiə təşkilatı kimi fəaliyyət göstərən Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus deyir ki, il ərzində Qobustan qapalı həbsxanasında intihar edənlərlə yanaşı güya xəstəlikdən dünyasını dəyişənlər də olur və bu müəssisə qapalı olduğundan, üstəlik də məhbusların qohumlarından narahatlıq doğuran məktublar gəldiyindən həbsxanada intiharların çoxalması şübhə doğurur.
Qobustanda vəziyyət acınacaqlıdır. o məktublar hansı ki qonular gətirirlər, onu göstərir ki, bugünkü Qobustanın rəhbəri və orada işləyən adamlar işgəncə verirlər, onlara qarşı kübut rəftar edirlər, döyürlər və s.
Təxminən bir ay öncə məhbus Kamandar Aslanovun ölümündən sonra bir qrup dustaq acil aksiyasına başlamışdı. Onlar həyatlarının təhlükəsizliyinə təminat olmadığını deyir, ombudsmanın hüquq müdafiəçilərinin həbsxanaya gəlib saxlanma şəraiti ilə tanış olmasını tələb edirdilər. Kamandar Aslanovun ölümündən bir ay əvvəl isə məhbuslar ömürlük həbs cəzasının 15 illik həbslə əvəzlənməsi tələbi ilə 2 həftəyədək acılıq etmişdilər. Nazirlik və həbsxana rəhbərliyi əvvəlcə baş verənləri təksib etsə də sonradan təsdiqləməli olmuşdu. Aksiya başa çatdıqdan az sonra onun fəallarından birinin ölümü isə şübhə ilə qarşılanmışdı. Üstəlik məhbusların israrla hüquq müdafiəçilərini həbsxanaya dəvət etmələri və həyatları üçün təhlükə hiss etdiklərini söyləmələri bu şübhələri gücləndirirdi. Ancaq az sonra Ədliyyə Nazirliyinin əməkdaşları da, həbsxanada olan bəzi hüquq müdafiəçiləri də saxlanma şəraiti ilə bağlı problem olmadığını, sadəcə məhbusların psixoloji problemləri olduğunu dedilər. Üstündən bir ay ötmüş növbəti ölüm hadisəsi yenə suallar yaradıb. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus deyir ki, Azərbaycanda müstəqil tibbi ekspertizanın olmaması vəziyyəti daha da çətinləşdirir. Onun həmkarı Eldar Zeynalovun dediyinə görə ən acınacaqlısı odur ki, məhbusların müxtəlif instansiyalara məhkəmələrə, nazirliyə göndərdiyi məktublar Qobustan həbsxanasından kənara çıxmır. Buna görə də hər iki hüquq müdafiəçisi düşünür ki, sözü gedən həbsxanada islahatlar aparılmayınca, qanunu pozan rəhbərlik və nəzarətçilər cəzalandırılmayınca Qobustanda nə baş verir sualının cavabı aşıq qalacaq.
Şahnaz Bələrqızı. Azərbaycan iqtisadiyyatı rəqabətə davamlılığına görə dünyada 64-cü yerdədir. Bu barədə Cenevrədəki Ümumdünya İqtisadi Forumunun yeni hesabatında deyilir. Hesabat barədə həmkarım Rövşən Əliyev danışacaq.
İqtisadiyyatın rəqabətə davamlılığı baxımından bu il birincilik Birləşmiş Ştatlardan İsveçrəyə keçdi. Cenevrədəki Dünya İqtisadi Forumunun tutduğu siyahiyə görə, ötən il rəqabət qabiliyyətinə görə birinci yerdə olan Birləşmiş Ştatlar iqtisadiyyatı bu il 6-cı yerə düşüb. İlk beşlikdə İsveçrənin ardınca Finlandiya, İsveç, Danimarka və Singapur gəlir. Forumun baş iqtisadçısı Augusto López Claros'un sözlərinə görə Birləşmiş Ştatların iqtisadiyyatı rəqabətə davamlı olaraq qalır, amma birinciliyi əldən verməsi isə ölkənin büdcə kəsirindən bağlıdır. Ümumiyyətlə, rəqabətə davamlılıq bir neçə meyar əsasında götürülür. Qurumlar, infrastrukturlar, makroiqtisadi idarəçilik, səhiyyə, təhsil, texnoloji hazırlıq, biznes səriştəsi və innovasiyalar. Keçmiş kommunist ölkələr arasında rəqabətə davamlı iqtisadiyyatı 125 ölkə arasında 25-ci yerdə olan Estoniya yaradıb. Onun ardınca 29-cu yerdə Çex Respublikası gəlir. Rəqabətə davamlılığına görə 64-cü yerdə olan Azərbaycan iri qonşularından biraz geri qalır, amma Ermənistanla Gürcüstanı xeyli üstələyir. Türkiyə 59-cu, Rusiya 62-ci, Ermənistan 82-ci, Gürcüstan 85-ci yerdədir. Bakıdakı İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin eksperti Azər Meytiyev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bu göstəricilərin dolayısıyla neft amilinə bağlı olduğunu deyir.
Yəni, heç kəs fikir deyil ki, müasir Azərbaycan daha çox təbii ehtiyatlardan olan neftin və neft gəlirləri hesabına olan rəqabət istiqlərinə malikdir. Ancaq müasir inkişaf etmiş ölkələr, dünya ölkələri daha çox innovasiyalı inkişafın mənbələrinə söykənən və əhalinin rifah halı səviyyəsinə söykənən faktorlar üzrə inkişaf üstünlüklərinə malikdir.
İqtisadiyyatın inkişafının bir tərəfli olması barədə mütəxəssislər arasında geniş yayılmış bu cür fikirlərlə Azərbaycan hökuməti razılaşmır. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Bəbayev bu yaxınlardakı çıxışında qeyri-neft sektorunda 10% artım olduğunu demişdi. Rəqabətə davamlılıq reytingi çox hallarda ölkələrin iqtisadi qüdrətindən uzlaşmır. Bunun səbəbi nə ola bilər? Siyahının başında duran İsveçrənin misalına qayıdaq. Dünya İqtisadi Forumu bu ölkənin ən rəqabətə davamlı iqtisadiyyat yaratmasını belə izah edir. İsveçrənin ən yüksək reytingi dünya səviyyəli innovasiyalar imkanı və yüksək dərəcədə mükəmməl biznes mədəniyyətinin bir arada olmasıdır. Bu ölkənin elmi araşdırmalar üçün inkişaf eləmiş infrastrukturu var və araşdırma mərkəzlərindən sənaye əlbirdir. Şirkətlər araşdırma və inkişafa səxavətlə pul xərcləyirlər. Bu izahdan belə görünür ki, ilk baxışdan iqtisadi görsənməyən amillər də iqtisadiyyatın rəqabətə davamlılığında önəmli rol oynayırmış. İqtisadçı Azər Mehdiyevə görə Azərbaycan innovasiyaları önə çəkən bir yol tutsaydı, iqtisadiyyatın rəqabətə davamlılığı artardı.
Bizim apardığımız tədqiqatlar göstərir ki, Azərbaycanda intellektual mülkiyyətin qorunması və yeniliklərin radiata tədbiqi sayəsində son illər bu prosesin zəifləməsi baş verir. Ümumiyyətlə, belə bir statistika həyata aparılmır və bu da onu göstərir ki, ölkə iqtisadiyyatının neftdən asılı gücləndiyin şəraitdə qeyri-neft sektorlarının inkişafı üçün çox vacib olan bu innovasiya sferası hələ ki tənəzzüldədir.
İqtisadçı Azər Mehdiyev Dünya İqtisadi Forumu rəqabətə davamlılıqla bağlı reytingi açıqladı. Bu, bir məsələyə görə də maraqla gözlənə bilərdi. Dünya iqtisadiyyatında balansı dəyişəsi potensialı ola bilən 4 ölkənin, yəni Hindistan, Çin, Rusiya və Braziliyanın iqtisadiyyatı gerçəkdən nə vəd edir? İndi aydın olur ki, 125 iqtisadiyyatın rəqabətə davamlılığı siyasında onların hamısı orta yerləri tuturlar. Hindistan 43-cü, Çin 54-cü, Rusiya 62-ci, Braziliya 66-cı yerdə.
Rövşən Əliyev. Bütün bu məqələləri internet səhifəmizdə də oxumaq olar, azadlıqradiosu.az. Azərbaycan ordusu dünyanın 38-ci ən böyük ordusudur. Azərbaycan ordusu sayına görə Argentina, Bangladeş, Peru və Rumuniya kimi ölkələri geridə qoyub. Hal-hazırda Azərbaycanda 126 min nəfər aktiv hərbi xidmətdədir. Orduya edilən xərclər də artır. Hökumət 2007-ci ildə hərbi büdcənin 1 milyard dollara çatdırılacağını bildirir. Lakin bütün bu rəqəmlərə baxmayaraq, ordunun peşəkarlığı və hazırlığı ətrafında müzakirələr səncimir. Azərbaycanda bir qrup ehtiyatda və istifadə olan zabit və zabit hərbi sahədə islahatlara çağırır. Mövzu ilə bağlı Kəbiran Dilavərinin reportajına qulaq asaq.
Ehtiyatda və istifadə olan Zabitlər Birliyi hökumətə təklif eləyir ki, gənclər orduya 18 yaşdan 27 yaşa dək çağırılsınlar. Birliyin sədri Yaşar Cəfərli deyir ki, bu sülh dövrü üçün ən yaxşı yaş həddidir.
Azərbaycanda artıq belə bir problem yaranıb, ictimaiyyətdə müzakirələr gedir, mübahisələr davam edir. Təklif edir ki, çağırış yaşı 18 yaşdan 27 yaşa dək müəyyən edilsin.
Qurumun bu təklifi ilə bağlı mən Bakı küçələrində hərbi xidmətdə olmuş və olacaq bir neçə gənclə də söhbət elədim. Onların arasında təklifi dəstəkləyənlər daha çox oldu.
Təqribən 25-27 yaşında ailə həyatı qurur. Fikirləşirəm ki, ya 27 yaşa qədər vəsələr.
Hərbi xidmət gənclərə aiddir və bu gənclik isə 27 yaşa kifayət edir.
Ordunda 18-27 yaş arasında çağırışın olması çox gözəl bir şeydir. Çünki 35 yaşlı yaşın çatdığı artıq bu ailəli bir insandır. Bunun fiziki forması da ona imkan vermir.
18-27 hələ uyğundur. Ancaq orduya görə get-gedə yaş müddəti çoxaldılsa daha yaxşı olar.
35 yaşdan 27 yaşa kimi belə olsa daha yaxşı olar.
Hazırda Azərbaycanda hərbi çağırış üçün nəzərdə tutulan yaş həddi 18-dən 35 yaşa qədərdir. Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı İlqar Verdiyev deyir ki, yaş həddini hökumət müəyyən edəndən sonra hərbi komissarlıqlar çağırışı həyata keçirir. Bir müddət əvvəl parlamentdə orduya çağırışla bağlı yaş həddinin artırılması haqqında da danışılırdı. Deyilirdi ki, ölkə müharibə şəraitindədir. Ona görə də istənilən yaşda adam orduya çağırıla bilər. Hərbçilərin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması haqqında isə son vaxtlar həm hökumət nümayəndələri, həm də qeyri-hökumət təşkilatları çox danışır. Ehtiyatda və istifadə olan Zabitlər Birliyi də elə öz təkliflərində hərbçilərin və onların ailə üzvlərinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsini vacib sayırlar. Keçmiş hərbçi polkovnik rütbəli İldırım Məmmədov da deyir ki, hərbçi üçün birinci sosial vəziyyətinin yaxşı olmasıdır, yəni evinin olması və ailəsini dolandıra biləcəyi normal maaşı. Polkovnik İldırım Məmmədov ordudan uzaqlaşmasının bir səbəbini də elə məişət qayğıları ilə izah edir.
Ən əsas odur ki, ailənin problemi odur ki, insanın başına yağış yağmasın, onun bunun küncündə yaşamasın. Yəni mənzil əsas problemidir. Birinci yerdə durub da sosial ailəmə problemində mənzil problemidir. Bu bir. İkinci, verilən maaş onun çatmamaq problemidir. Maaşın məvacibinin çatışmamazlığı insanı itələyir korrupsiya. Xırda mı ya böyüyünə mi?
İldirim Məmmədov hazırda aldığı 370 manat təqaüddən isə narazı deyil. Deyir, evdə oturub bu qədər maaş alması ona bəs eləyir. Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı İlqar Verdiyev deyir ki, hərbçilərin sosial problemlərinin həlli nazirlikdə diqqət mərkəzindədir. Xüsusilə də hərbçilərin mənzillə təmin olunması uzun müddət problem kimi qalsa da, artıq bunun da həllinə başlanılıb.
Hal-hazırda 2 bina tikilir tək Bakı şəhərində hərbi qulluqçular üçün. Bundan əlavə Naxçıvanda, yəni Gəncədə böyük şəhərlərdə də həmçinin hərbi şəhərciklərin salınması belə bir iş başlayıb.
Ayna qəzetinin hərbi şərhçisi Cəsur Sümərəlini isə deyir ki, hərbçilərin sosial problemlərinin həlli məsələsindən danışılanda ilk növbədə məvacib məsələsi qabardılmalıdır.
Bakıdan Kəbiran Dilavərli. Xəbər və reportajlarımız bu qədər. İndi isə günün əsas xəbər başlıqları ilə sizi Ruzana Rəşid qızı tanışdıracaq. Buyur, Ruzana.
Çox sağ ol, Kənan. Avropa Parlamenti deyir ki, Türkiyə ermənilərin soyqırımını etiraf eləməlidir. Minsk qrupu həmsədrləri bölgəyə gəlirlər. Sonda hava haqqında, sabah Azərbaycanda hava yağmurlu olacaq. Bakıda gecə 17-19, sabah gündüz 23-25 dərəcə isti gözlənir. Rayonlarda sabah gündüz 23-26, dağlıq rayonlarda 15-20 dərəcə isti olacaq. Bu qədər. Bizdən ayrılmayın. İndi dəfirdə 14-24 proqramı mikrofonda Ülker Akif qızıdır. Bu dəfə verilişdə Amerikada təhsil imkanlarından danışılır.
Sənədlər noyabrın 6-sına kimi təqdim oluna bilər.
24. Hər bir şəxs çəkdiyi filmi bu rüsvara təqdim edə bilər.
24. Bu böyük bir şov olacaq. Musiqi, skateboard, həm də səhnədə qrafiti çəkəcəklər.
24. Bakı payızı 2002-ci ildə mən iştirak etmişəm və bu müsabiqənin birinci yer laureatı adını qazanmışam.
24. Hər vaxtınız xeyir. Efirdə yenidən gənclərin sırası 14-24 verilişidir. Verilişi mən aparıram, Ülker Akif qızı. Bu dəfəki verilişimizdə də Amerikada təhsil almaq istəyən gəncləri sevindirəcəm. Beynəlxalq Tədqiqatlar və Mübadilələr Şurası, IREX-in idarə etdiyi təhsil proqramlarından danışacağam. Bakı payızı 2002 musiqi festivalının qalibi gənc ifaçı Ülker Quliyeva da qonağımdır. Xoş gəlmişsən Ülker studiyamıza.
Xoş gəldi, çox sağ olun dəvət etdiyiniz üçün.
Qarşıdakı yarım saat ərzində Ülkərin ifa etdiyi mahnıları birlikdə dinləyəcək, onunla gələcək planları barədə söhbətləşəcək. 14-24. Amerika Dövlət Departamentinin Təhsil və Mədəniyyət Məsələləri Bürosu həm bakalavr, həm də magistrantlar üçün təhsil proqramları həyata keçirir. Avrasiya Tələbə Mübadiləsi proqramı 1-ci, 2-ci və yalnız 5-illik sistem üzrə təhsil alan 3-cü kurs tələbələrinə Amerika universitetləri və ya kolleclərinin birində 1 il təhsil almaq şansı verir. Edmund Muskie mübadilə proqramı üzrə isə bakalavrlar 1 və ya 2 il Amerikada magistr dərəcəsi üzrə təhsil ala bilərlər. Hər iki proqramı icra edən IREX təşkilatının proqram koordinatoru Fərid Quliyev deyir ki, bu il proqramlara daxil edilən ixtisasların sayı artırılıb.
İxtisaslar əsasən sosial fənlər, yəni humanitar ixtisaslardır. Bura daxildir iqtisadiyyat, təhsilin idarə olunması, beynəlxalq münasibətlər, jurnalistika, kitabxana işi, hüquq, ictimai siyasət, ictimai idarə etmə, məsələn.
Hər iki proqram üzrə keçirilən imtahanlar 3 mərhələdən ibarətdir. Sənədlərin qəbulu, müsahibə və ingilis dili imtahanı.
Sənədlər ərizə formasıdır və tələbənin yazılı müraciəti, yəni harada ki, o öz məqsədləri haqqında yazmalıdır. Niyə görə Amerikada oxumaq istəyir, qaydandan sonra hansı işlərlə məşğul olmaq istəyir və əsas yenə də seçim meyarı burada qaydandan sonra ictimai işlərdə çox fəal iştirak etməkdir.
Maraqlananlar sənədlərini oktyabrın 1-dən IREX-ə təqdim etməlidirlər. Bakalavr üzrə təhsil almaq istəyənlər üçün sənədlərin son qəbul tarixi noyabrın 6-sıdır. Edmund Muskie proqramı üzrə isə sənədlər oktyabrın 30-una dək qəbul ediləcək. Fərid Quliyev deyir ki, bakalavr dərəcəsi üzrə 16, magistr dərəcəsi üzrə isə 15 nəfər tələbənin uğur qazanmaq imkanı var. Amerika Dövlət Departamenti tələbələrin nəinki təhsil, həm də viza, yol, orada yaşamaq və yemək xərclərini də ödəyəcək. 24. Bugün təkcə xaricdə təhsil almaq istəyənlərə yox, özünü film çəkməklə də sınamaq istəyən həmyaşlılarımıza şad xəbərimiz var. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Agün və Əfsanə sizə oktyabrda başlayacaq həvəskar film festivalı barədə məlumat verəcək.
Film çəkməyə həvəs göstərən gənclərin özlərini sınaması üçün imkan yaranıb. Kinorejissorlar Gildiyası gənc istedadları üzə çıxarmaq məqsədi ilə həvəskar film festivalına start verib. Oktyabrın 31-dən noyabrın 6-sına dək davam edəcək festivala hər bir həvəskar öz müstəqil audiovizual əsəri ilə qatıla bilər. Çəkiləcək əsərlər 20 dəqiqədən artıq olmamalı və oktyabrın 15-inə qədər festivalın seçim komissiyasına təqdim edilməlidir. Kinorejissorlar Gildiyasının sədri Hüseyn Mehdiyev.
Her bir şahıs çektiği filmi bu festivala təqdim edə bilər. Filmin həcmi 20 dəqiqədən artıq olmamalıdır. Filmin adı olmalıdır və o müəyyən bir məna kəsb eləməlidir. Yəni tamamlanmış bir əsər olmalıdır. Bütün janrlarda filmləri biz qəbul edirik. Yəni həvəskar həm sənədli film çəkə bilər, həm bədii film çəkə bilər. Bu qısa aydın məsələdir. Həm reklam özü üçün nəyisə yarada bilər, reklam janrında klip yarada bilər, nə? Yəni o həvəskarın ürəyi nəyə yatırsa, hansı janra yatırsa onu çəkib festivala təqdim edə bilər.
Hüseyin Mehdiyevin sözlərinə görə, festivalın təşkilatçıları yalnız çəkilən filmləri montaj etməkdə gənclərə kömək edə bilərlər. Festivalın şərtlərinə görə, təqdim olunan filmlər ən yaxşı həvəskar filmə, ən yaxşı ideyaya və ən yaxşı təsvirə görə qiymətləndiriləcək və 3 film müəllifi qram-tri və diplomlarla mükafatlandırılacaq. Kino Rejissorlar Gildiyası müsabiqə iştirakçıları üçün treyninglər də keçirəcək.
10 işin müəllifləri dəvət edəcək festivala və onlar festival ərəfəsində trening keçirəcək və onlara kino istehsalatı ilə bağlı, yəni həvəskar səviyyəsində bağlı bütün yəni mexanizmləri, bütün ərəfələri ya professionallar onlara elə bir ki dərs deyəcək. Və hər birinə biz deməli təlimatçı sertifikatı veririk. Yəni kino həvəskar sahəsində, həsarlı sahəsində təlimatçılıq, təlimatçı sertifikatı veriləcək.
Artıq festivaldan xəbər tutan bir neçə gənclə də söhbətləşdik. Onların çoxu artıq mövzularını da seçiblər və qalib olmaq iddiasındadırlar.
Elanla tanış oldum. Fikrimdə var ki, şəhər mövzusunda bir sujet hazırlayayım. İndi hələ dəqiq bir qərar verməmişəm.
Nəyə görə məhz şəhər?
Baş şəhəri haqqında çəkmək istəyirəm, çünki şəhərimiz günü-gündən böyüyür və problemləri də artır. Ona görə mənə elə gəlir ki, şəhər mövzusunda sujet hazırlasam daha uğurlu bir variant alınar.
Müasir dövrdə xüsusilə elə Azərbaycan özündə təbiətə qarşı böyük biganəlik var. Yəni Bakıda da görməsə, Bakıdan kənara çıxsaq görərik ki, şəhər kənarında elə Gəncə olsun, digər rayonlarımızda olsun, qaz olmadığından və yaxud müəyyən səbəblərdən ağaclar qırılır, təbiətə fikir verilmir. Get-gedə təbiətimiz cansızlaşır və demək olar ki, təbiətə aid olan müəyyən əlamətlər yoxa çıxır. Şəhərimiz get-gedə bərbad vəziyyətə düşür. Buna görə təbiət mövzusunu seçərdim və bu zaman burada görüntülərdən istifadə edərdim ki, Azərbaycan kəndlərinə getsə və qaz olmayan rayonlarına geçsək, görərək ki, burada nə ağaç var, sadəcə onların kötükləri qalmışdı. Elə canlı aləm güldü, çiçəkdir, belə bir şeylə yox dərəcəsindədir. Onları təsvir edərdim və insanları təbiətə olan biganəliyin qarşısına almağa çalışardım. Onların hamısının öz təbiətini, öz vətənini qorumağa çağırardım.
Ailə kiçik cəmiyyətdir. Ailədə problem əli olsa, deməli cəmiyyətə də təsir olar. Ona görə nümunəvi bir ailə mövzusunu işləmək xoşuma gəlirdi. Mükafata layiq görməyini bilmirəm, amma əminəm ki, haradasa bir bacı da olsa cəmiyyətə təsir göstərə bilərəm.
Mənə maraqlı gələn mövzu şəhər mövzusudur.
20 dəqiqə ərzində şəhər haqqında hansı istiqamətdə film çəkmək istəyərdin? Nələri orada qabardar?
Mən məsələn şəhər deyəndə ona görə şəhəri nəzərdə tutdum ki, məsələn Şuşanı istəyərdim seçək. İşğal altında olan bir torpaq kimi və onu irəli çəkək, yaddan çıxmasın. Həm də ki, bizim olduğunu sübut edən faktlarla, tarixlər, tarixi anılarla onu ortaya gətirək.
Festival iştirakçılarına uğurlar arzusu ilə Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Əfsanə Vaigün.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Verilişin əvvəlində söz verdiyim kimi indi Ülkər Quliyevanın ifasında bir parça dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Həmişə inanmışam eşqimə, aya inanan kimi, günə inanan kimi, sənə yaxın olduğum bir an tanımıram mən. Bizim icranımızın başlandığı an kimi, səninlə gecə gün eyləşərəm özbəz, səni görə bilmirəm, səni görə bilmirəm. Üzüm üzünə baxır, gözüm gözünə baxır, səni görə bilmirəm, səni görə bilmirəm. Günə haya baxıram, səni görürəm səni, bayalan gözlərimi gözündən götürmürəm, mən özümə baxıram.
Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda. İndi də sıra maraqlıdır rubrikasındadır. Daha sonra British Council-ın təşkil etdiyi show proqramından xəbər verəcəm. Dalğanı dəyişməyin.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Çox maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır, maraqlıdır, maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Çox maraqlıdır.
Bundan sonra bəylər öz toylarının il dönümünü unutmayacaqlar. News.ru saytının yaydığı məlumata görə, zərgərlik dükkanının müdiri Alyaskalı Cliff Owens istilik verməklə toy gününün il dönümünü sahibinin yadına salacaq nişan üzüyü hazırlamağı planlaşdırır. Cliff Owens'in dediyinə görə, üzük gələn il hazır olacaq və təxminən 700-800 Amerika dollarına satılacaq. Üzük əlamətlər gün ərzində hər saat başı 10 dəqiqə müddətində 50 dərəcəyədək qızmaqla sahibinə hədiyə mağazasına yollamağın vaxtı çatdığını xatırladacaq.
Maraqlıdır.
Çox maraqlıdır.
Guinness'in Dünya Rekordları kitabına görə Amerikalı Andrew Bayer ən yaşlı klondur. 88 yaşlı Bayer 1952-ci ildən klon kimi fəaliyyət göstərir.
Maraqlıdır.
Canon firması brilliantla bəzədilmiş 10 ədəd yeni bir rəqəmli X-65 fotokamerasını hazırlayıb. Fotokameralardan 9-unun 3500 avroya satılacağı bildirilir. Sonuncu hazırlanan Super Diamond X-us isə 40.000 avro dəyərində qiymətləndirilir.
14-4-14-24-24
Britaniyalı qrup Darf Punk və müasir hip-hop ifaçısı MC Talinin parçalarını dinləmək şansı var. Sentyabrın 29-da Dənizkənarı Parkda keçiriləcək şov proqramı İngiltərənin məşhur ingilis dili öyrədən British Council təşkilatının Bakıdakı nümayəndəliyi hazırlayıb. Bundan başqa konsert çərçivəsində Bakıda ilk dəfə skateboard yarışması və graffiti, yəni divarlara çəkilən rəsim şovsu da təşkil olunacaq. British Council-ın layihələr üzrə asistenti Gülarə Ələkbərova.
Blueprint skateboard şirkətinin 3 nümayəndəsi artıq gəlib Bakıya. Bizim uşaqlarla skate sürürlər onlar. Deməli 3 gün artıq onların treningi olacaq. 4-cü gün isə ayın 29-u artıq konsert günüdür. Yəni konsert günü də skateboard show da nümayiş etdiriləcək. Ondan başqa 2 çox tanınmış Britaniyalı graffiti ustası gəlir. Onlar da uşaqlar üçün, graffiti uşaqları üçün keçirəcək 2 günlük trening, 27-si, 28-i. 29-u da artıq konsert günü olacaq. Bu, böyük bir şov olacaq. Musiqi, skateboard, həm də səhnədə graffiti çəkəcəklər. Yəni, artıq auditoriya görəcək graffiti necə yaranır.
Konsert zamanı treninglərdə lentə alınmış maraqlı məqamlardan ibarət filmdə nümayiş olunacaq. Gülarə Ələkbərovanın dediyinə görə, bu layihəni həyata keçirməkdə əsas məqsəd gənclərin yaradıcı qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsi, onların şəhər mədəniyyəti barədə fikirlərinin ifadə edilməsinə imkan yaratmaqdır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Əvvəldə demişdim ki, qonağım da var. Bakı Payızı 2002 musiqi müsabiqəsinin qalibi gənc ifaçı Ülkər Quliyevan ifasında bir parçada dinləyək, sonra onunla söhbətləşərik.
Baharım
qonağımda sən deyilsən.
Ülker, necə oldu bu sənətə gəldi? Neçə yaşından başlamışsan fəaliyyətə?
98-ci ilin axırından universitetdə, Bakı Dövlət Universitetində təhsil aldığım müddətdə oranın Döz Fəaliyyət Dərnəyinə yazılarkən o zamandan oxumağa başlamışam.
Həvəs yəqin ki, uşaqlıqdan yaranır.
Həvəs, hə. Şablon səslənsə də bu, yəni belədir. Hər kəs deyir ki, mənim uşaqlıqdan güzgü qabanda durub oxumuşam və s. Yəni, mən də istisna deyiləm. Amma sonradan, əlbəttə, əvvəllər mənim heç fikrim yox idi. Yəni, müğənni olub bu sənəti davam etdirmək heç fikrimdə olmayıb. Mən sadəcə musiqi məktəbini, Fərdəb Yanı Şöbəsini qutarandan sonra, bitirəndən sonra Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbinə daxil olmuşam. Orada bir el oxuyub, sonra yenə də adi məktəbdə təhsilimi davam etdirib.
Yəni, orada təhsilini tamamlamadım.
Tamamlamamışam, yox. Bəzi problemlər çıxdı ortaya. Yəni, ona görə mənim üçün böyük bir şok idi. Çox böyük bir stres keçirdirdim. Çünki mən, ümumiyyətlə, gələcəyimi musiqi ilə alınmaq fikrim var idi. Bir piyanoçu kimi. Amma alınmadı. Buna heyfsilənmirəm. Sonradan Tanrım digər bir qapı açdı, amma yenə də hələ ki problemlər var.
Yəqin ki, indi piyano biliklərində var, bacarığın var yəqin. Var. Bu sahədə də uğurlar əldə etmək fikrim var.
Piyanoçu kimi yəqin ki, gec olar artıq, çünki mən neçə ildir Bülbül adına orta ixtisas məktəbindən sonra heç məşğul olmamışam. Yəni, artıq təhsilimi başqa istiqamətdə davam etdirmişəm. Bakı Dövlət Universitetinin Tədbiq Riyaziyyat Fakültəsinə daxil olub oranı bitirmişəm. Və elə məhz, ümumiyyətlə, daha musiqi ilə musiqi sahəsinin özüm üçün qapalı olduğunu hesab etmişəm. Amma yenə də özünə çəkib deyim, belə universitetdə o fəaliyyətdə müğənni kimi fəaliyyətimi başlamışam və buna çox şadam.
Bəs öz ixtisasın üzrə özünü sınamısan, dedin ki, tətbiq riyaziyyat oxuyub.
Xeyr, yox, sınamadım, çünki elə bu sahə alındığı üçün müğənnilik sahəsi məndə daha uğurlu, daha özümü, belə deyək, özümü orada tapmış hesab etdiyim üçün bunu davam etdirmək istəyirdim. İstəyirəm, daha doğrusu, indiyənə kimi də çalışıram.
Və hazırda nə ilə məşğulsan, hansı işlərin üzərində çalışırsan?
Hazırda yəni ki, biraz həm tənbəllik kimi, yəni bunu qələmə verə bilərəm, yəni tənbəl olmuşam, biraz oluram da indiyənə kimi, həm də biraz maddi vəziyyətə görə, özünüz bilirsiniz, üzə çıxmaq biraz problemlidir. Amma yenə də dönmürəm, çalışıram ki, nə vaxtsa alınacaq. Hal-hazırda Bakı Dövlət Universitetində elə artıq 7 ildir çalışıram tərcüməçi vəzifəsində. Və elə orada davam etdirirəm. Şükürlər olsun, müsabiqələrdə iştirak etmişəm. O sahədən tanıyan insanlar məni dəvət edirlər tədbirlərə. Yəni, tam deyik, belə dayanmamışam da.
Gəl elə müsabiqələrdən danışaq bir qədər ətraflı. Mən bildiyimə görə Bakı Payızı, Sing Your Song müsabiqələrində iştirak eləmsən.
İlk mənim müsabiqəm elə Bakı Dövlət Universitetinin o öz fəaliyyət dərnəyində olub. Yəni bu dərnək ilə birlikdə, belə deyək də, bu ansamblda iştirakımız İstedad 99 müsabiqəsində iştirak etmişik. Bizim ansambl iştirak edib laureat adını qazanmışıq. Və sonralar artıq 2002 Bakı payızı 2002-ci ildə mən bu müsabiqədə özüm iştirak etmişəm və bu müsabiqənin birinci yer laureatı adını qazanmışam və sonra da Singosong 1 müsabiqəsində iştirak edib finalçısı olmuşam. Müğənnilik deyək müsabiqələrim bu qədər.
Bu sahədə yaxın gələcək üçün nə kimi planların var, nə etməyi düşünürsən?
Düşünürəm ki, əlimə fürsət düşən kimi mahnı yazdırmaq, daha da təkmilləşmək bu istiqamətdə, yəni fikrim budur. Əlbəttə ki, müğənni hər bir zaman, ümumiyyətlə, istənilən peşənin sahibi hər zaman öz üzərində işləməli, öyrənməlidir. Mən də çalışıram ki, çalışacağım, bunu davam etdirim. Hər halda indi də əlimdən gələni eləyirəm.
Bir albom çıxaracaq qədər ifaların, mahnıların varmı?
Yox, kifayət qədər bunu da etiraf eləməliyəm ki, mahnım da yoxdur. Onlar da yenə də biraz pis çıxmasın, amma bu reallıqdır da, bundan qaçmaq olmur. Mahnı yazdırmaqdır, mahnını bəstəkardan alıb, yəni də onu aranjırman elətdirməkdir. Hamısı vəsait tələb edir və öz istədiyim səviyyədə, istədiyim keyfiyyətdə alındığı üçün də əlbəttə yüksəkdə, necə deyim, buna vəsait lazımdır.
Bəs xalq mahnılarına necə hiç müraciət edirsən?
Xalq mahnıları, elə mən ümumiyyətlə bu sənətə xalq mahnısından gəlmişim, xalq mahnıları ilə başlamışam. Bakı Dövlət Universitetində, o dərnəkdə elə biz əsasən xalq mahnıları üslubunda işləmişik. İlk mənim, mən onu öz, necə deyim, birinci ilk və şah nömrəmdə, belə deyək, mahnım Dəli Ceyran mahnısı olub. O mahnı ilə başlamışam və çox uğurlu olub. Sonralar Bakı payızında Kör Ərəbin mahnısı, xalq mahnısı olmasa da, yəni kifayət qədər tanınmış və artıq mən deyərdim ki, xalq mahnısına çevrilib. Düzdür, Fikrət Əmirova və Hüseyin Cavidin bəstələdiyi bir əsərdir. Amma artıq mən deyərdim ki, bu xalq mahnısıdır, Kör Ərəbin mahnısı. Bu mahnı ilə də mən Bakı payızında uğur qazanmışam.
Necə mahnılar oxumağa üstünlük verirsən? Həzin, dinamik, necədir sənin stilin?
Əvvəllər düzün desəm, öz təbiətim elə lirikaya çox yönəlirdim. Bilmirəm nədən irəli gəlirdi. Çox vaxtı belə hesab eləyirdim ki, lirikada daha çox özünü göstərə bilirsən, daha çox içində olanları və bütöv istedadın nə varsa onu göstərə bilirsən. Amma sonralar dinamika, yəni sonralar yox elə, hətta o vaxtlarda mən dinamik musiqiyə üstünlük vermişəm. Sadəcə nəsə iş gətirməyib ki, mən belə çox istifadə edim. Amma kənardan deyənlərə görə deyirəm, şən adam olduğum üçün pis alınmır.
İnşallah. Bəs musiqi sahəsində təhsilini davam elətdirmək fikrim var?
İstəyirdim, bir ara istəyirdim ya Milli Konservatoriya, ya Konservatoriya daxil olub davam etdirim sənətimi. Amma nə bilim, yenə də baş qarışır işə, ora qaçırsam bura, yenə də nəsə çatdırmırsam. Amma bir özəl olaraq mən Natıvan xanımla məşğul olmuşam, yəni müsabiqələrə hazırlaşanda da, ümumiyyətlə sonralarda Natıvan xanım Şeyxovanın sinifinə gedib dərs almışam, vokal dərsi. Nali xanım Mürməmətli ilə işləmişəm, yəni səsim üzərimdə işləyib. Və əsasən mənim Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbimdə mənim piano müəllimim Mərcanə xanımla, xüsusən onunla işləmişəm. Və müsabiqədə onun böyük çox rolu olub mənim həm qələbə qazanmağıma, həm ümumiyyətlə iştirak etməyimə. Onu çox borçluyam. Yəni, onunla artıq neçə ildir əlaqəm var və əsas, yəni, yük, əsas əziyyət onun üzərində düşüb mənə görə.
İlker, bəs gələcəyini necə görürsən? Yəni, gələcəkdə özünü peşəkar bir musiqiçi kimi görə bilirsən?
Görmək istərdim. Yəni, buna mənim fikrimcə potensialım var. Yenə də düz çıxmaz ki, hər şey taleydən asılıdır, xeyr, yəni özümüzdən də asılıdır. Əlbəttə ki, ilk növbədə Tanrı qismət etməlidir, ilk növbədə. Və özüm biraz daha, necə deyirəm, biraz fəal olmalıyam. Bu mənim nöqsanımdır, mən özümü başa düşürəm ki, biraz həm tənbələm, həm çalışıram ki, nəyisə bir səbəb tapım, axtarım. Amma səbəb həmişə var, amma yenə də böyük günah da özümdədir. Böyle. Amma fikrim var.
Yəni, yəni təbəliyini qırağa qoyub işləmək fikrim var.
İşləmək fikrim var, hə, bir balaca. Yəni buna imkanım olan kimi bunu mütləq eləyəcəm.
Mən sənə uğurlar arzulayıram.
Çox sağ olun.
Çox sağ ol ki, həm söhbətim oldun. Uğurlar sənə.
Çox sağ olun məni dəvət etdiyiniz üçün. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Efirdə mənə ayrılan vaxt başa çatdı. Verilişi mən aparırdım, Ülker Akif qızı. Gələn həftə də bizi dinləməyi unutmayın.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyək, yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü, axşam 9-un yarısında Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri.